VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, happy morning! VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Rabu 30 Agustus 2023. Apa kabar? Bagaimana rasanya berada di ujung bulan? Senang dong, karena tidak lama lagi kita memasuki September. Bulan yang menyenangkan untuk saya ya, karena suhu udara di Amerika akan turun. Dan akan terus turun sampai akhirnya memasuki musim gugur. Di Indonesia biasanya September juga menandai awal musim hujan kan? Jadi udara juga lebih nyaman. Mengawali hari ini, VOA hadir dengan beragam laporan dan informasi yang mendekatkan Anda pada dunia. Laporan pertama pagi ini kami sajikan dari Washington. Mantan Presiden Amerika Donald Trump akan disidang tahun depan di tengah kampanye pilihan presiden.
How can my corrupt political opponent, crooked Joe Biden, put me on trial during an election campaign that I'm winning by a lot?
Laporan dari Indonesia pagi ini, 11 industri penyebab polusi udara kena sanksi administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Yang sudah dilakukan kemarin sampai dengan tanggal 24 dan sudah dikenakan sanksi administratif yaitu 11 entitas.
Selain itu kami akan menyampaikan laporan mengenai pertemuan Menteri Perdagangan Amerika dengan Wakil Perdana Menteri Tiongkok. Gina Raimondo menyampaikan pembentukan Satgas Khusus Perdagangan. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Good morning, selamat pagi. Gedung Putih pada hari Selasa hampir menyatakan Kremlin bertanggung jawab atas kematian ketua kelompok tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin, yang diyakini tewas dalam kecelakaan misterius pesawat pekan lalu.
We all know that the Kremlin has a long history of killing its opponents. That is the history of the Kremlin.
Kita semua tahu bahwa Kremlin memiliki sejarah panjang dalam membunuh lawan-lawannya, kata juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre. Gedung Putih juga mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka merasa lega melihat rekaman video warga Amerika Paul Whelan, mantan marinir yang dipenjara di Rusia atas apa yang Amerika sebut sebagai tuduhan spionase palsu, dan meminta Moskow untuk segera membebaskannya. Ditangkap tahun 2018 di Rusia, Whelan dihukum karena tuduhan mata-mata pada tahun 2020 dan dijatuhi hukuman di Mordovia. Pengacara Sidney Powell, salah satu dari 18 terdakwa bersama mantan Presiden Amerika Donald Trump dalam kasus subversi pemilu negara bagian Georgia 2020, telah mengesampingkan dakwaan resmi dan mengaku tidak bersalah menurut pengakuan yang diajukan ke pengadilan pada hari Selasa. Sekutu Trump lainnya, Trevian Kuti dan Ray Smith, juga telah mengesampingkan dakwaan resmi dan menyatakan tidak bersalah. Mantan presiden tersebut dijadwalkan akan didakwa pada 6 September, sementara Jaksa Fulton County berencana memulai persidangan pada bulan Oktober. Tuduhan-tuduhan terbaru ini merupakan dakwaan keempat Trump sejak meluncurkan kampanye pemilihannya untuk menjadi presiden pada tahun 2024. Trump membantah melakukan kesalahan apapun. Pengadilan federal di Pakistan pada hari Selasa menangguhkan hukuman korupsi dan hukuman 3 tahun penjara terhadap mantan Perdana Menteri Imran Khan dan memerintahkan pembebasannya dengan jaminan. Namun pengadilan lain dengan cepat memerintahkan dia ditahan dalam kasus terpisah. Keputusan pengadilan tinggi di Islamabad terkait kasus korupsi itu merupakan tanggapan atas permohonan banding Khan atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya dengan alasan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan melanggar hak fundamentalnya atas proses hukum dan peradilan yang adil. Politisi berusia 70 tahun itu ditangkap dan dipenjarakan awal bulan ini setelah dinyatakan bersalah menjual hadiah negara. Hukuman tersebut mendorong Komisi Pemilihan Umum Pakistan untuk segera melarang Khan mencalonkan diri selama 5 tahun ke depan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Keputusan hari Selasa itu juga memberikan jaminan bagi Khan, namun mantan Perdana Menteri tersebut menghadapi banyak sekali tuduhan lain. bahkan menuduh militer yang kuat di negara itu berada di balik semua tuduhan dan dalam upaya mencegah dirinya dan partainya untuk mengikuti pemilihan umum mendatang. 13 orang tewas dalam bentrokan di Suriah Timur yang dikuasai Kurdi antara pejuang yang didukung Amerika dan anggota kelompok afiliasi yang dipimpinnya, yang pemimpinnya ditangkap 2 hari lalu. Sebuah laporan pemantau perang melaporkan hari Selasa, 10 pejuang lokal dan 3 anggota pasukan demokratik Suriah SDF tewas dalam bentrokan yang dimulai pada hari Senin di beberapa desa di timur provinsi Deir ez-Zor, kata Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris. SDF yang didukung Amerika dan pimpinan Kurdi memelopori pertempuran yang mengusir pejuang kelompok ISIS dari wilayah terakhir yang mereka kuasai di Suriah pada tahun 2019. Selagi Hurricane Idalia mendekati Florida, hari ini badai itu hampir mencapai daratan dalam semalam. Sebelum tiba di daratan, badai itu masih akan membawa curah hujan tropis yang deras, angin yang merusak, dan gelombang badai di seluruh Florida, terutama pada malam hari. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triano.
VOA This Morning, selepas berita dunia, kini kita ke laporan wartawan. Seorang hakim federal telah menetapkan Donald Trump akan disidang pada Maret 2024 atas tuduhan merencanakan untuk membatalkan pemilihan presiden 2020. Persidangan bersejarah itu akan digelar tepat di tengah-tengah kampanye presiden 2024 dengan Trump sebagai kandidat terdepan di antara kandidat Partai Republik. Tim pengacara Donald Trump kembali ke Washington pada Senin untuk sidang penetapan tanggal persidangan pada 4 Maret 2024 terkait dugaan upaya mencegah peralihan kekuasaan secara damai di Gedung Kongres Amerika pada 6 Januari 2021. Pengacara Trump tidak memberi komentar kepada VOA, namun menyatakan kecewa pada hakim. Mereka sempat meminta sidang ditunda hingga April 2026 setelah Pilpres November 2024. Jaksa menginginkan persidangan dimulai pada 2 Januari dan pemilihan dewan juri pada Desember. Seorang pakar mengatakan kepada VOA bahwa ia yakin hakim distrik Amerika, Tanya Chutkan, adalah hakim yang tangguh dan mengambil keputusan secara bijak. Kepada VOA melalui Zoom, Alan Lichtman, sejarawan kepresidenan di American University, mengatakan,
"She made some very good points that the public really needs to know. They need to know one way or the other."
Ia menyampaikan beberapa poin yang sangat bagus, yang benar-benar perlu diketahui masyarakat. Bagaimanapun, mereka perlu tahu sebelum Pilpres apakah Trump bersalah atau tidak atas tuduhan yang sangat serius ini.
Dewan juri yang terdiri dari warga negara yang tinggal di Washington DC memilih untuk mendakwa Trump atas 4 tuduhan kejahatan dalam kasus yang mencakup konspirasi untuk menipu Amerika Serikat dan bersekongkol untuk menghalangi proses resmi. Trump mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan dan berulang kali menyatakan tanpa bukti bahwa semua dakwaan tersebut bermotif politik.
"How can my corrupt political opponent, crooked Joe Biden, put me on trial during an election campaign that I'm winning by a lot?"
Bagaimana bisa lawan politik saya yang korup, Joe Biden yang licik, mengadili saya sementara berlangsung kampanye pemilu di mana saya menang banyak, memaksa saya menghabiskan waktu dan membuang uang supaya keluar dari jalur kampanye untuk melawan dakwaan-dakwaan bohong yang dibuat-buat.
Trump mengatakan dakwaan-dakwaan itu hanya mendongkrak dukungan pemilih terhadapnya. Namun, salah seorang lawannya dari Partai Republik, mantan Gubernur Arkansas, Asa Hutchinson, tidak setuju dengan klaim Trump tersebut. Menurutnya, tidak mungkin Trump bisa memenangkan pemilihan umum.
"Republican voters have to understand we can't win with Donald Trump, and that's why I addressed it very directly."
Para pemilih Partai Republik harus memahami bahwa kita tidak bisa menang jika dipimpin Donald Trump. Itu sebabnya saya menyampaikan ini secara belak-belakan.
Serangan terhadap Gedung Kongres pada 6 Januari banyak yang terjadi di tempat terbuka dan bisa dilihat semua orang, ujar sejarawan kepresidenan Alan Lichtman. Ini, katanya, membuat Trump rentan akan kemungkinan hukuman menjelang pemilihan presiden pada November 2024. Trump adalah mantan presiden Amerika pertama yang menghadapi tuntutan pidana. Jika terbukti bersalah, ia mungkin menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA This Morning, kita beralih ke laporan dari Beijing. Menteri Perdagangan Amerika, Gina Raimondo, Selasa siang bertemu Wakil Perdana Menteri Tiongkok, He Lifeng, di ibu kota Tiongkok. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rencana pembentukan satgas khusus untuk mengatasi isu-isu perdagangan Amerika-Tiongkok.
And in the end, up to date, we have 17 U.S. companies.
Pendengar, dalam pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng yang juga dihadiri sejumlah pejabat Tiongkok dan Amerika, Menteri Perdagangan Gina Raimondo menggarisbawahi urgensi hubungan kedua negara sebagai salah satu yang paling berpengaruh secara global dan bahwa mengelola hubungan itu merupakan hal yang sangat penting bagi kedua negara dan dunia. Sebelumnya, Raimondo juga bertemu dengan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Hu Heping untuk membahas perlunya meningkatkan kerjasama pariwisata. Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Senin mengumumkan bahwa negara itu tidak lagi mensyaratkan hasil tes bebas COVID-19 bagi wisatawan yang masuk mulai hari Rabu nanti. Tiongkok sempat mencabut pembatasan pandemi untuk memungkinkan masuknya lebih banyak tur wisata dari negara lain, termasuk Amerika.
We agree to establish a new commercial issues working group, a formal working group, which will involve US and Chinese government officials.
Kementerian Perdagangan Tiongkok dan Departemen Perdagangan Amerika mengumumkan pembentukan kelompok kerja untuk mencari solusi atas masalah perdagangan tertentu antar kedua negara. Amerika dan Tiongkok juga saling tukar informasi tentang kontrol ekspor Amerika, isu yang sempat menimbulkan rasa frustasi Tiongkok.
The United States is committed to being transparent.
Hubungan ekonomi Amerika dan Tiongkok adalah salah satu yang paling signifikan di dunia. Nilai perdagangan kami mencapai lebih dari $700 miliar, ujar Raimondo. Dan saya setuju dengan Wakil Perdana Menteri Lifeng bahwa merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk memiliki hubungan ekonomi yang stabil yang menguntungkan kedua negara. Faktanya hal ini yang diharapkan dunia, tambahnya. Berbicara dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao mengatakan ia bersedia bekerja sama dengan Raimondo untuk menciptakan format kebijakan yang baik bagi kerjasama antar bisnis kedua negara dan untuk mempromosikan pengembangan perdagangan dan investasi bilateral yang dapat diprediksi dan stabil. Kedua pihak juga membahas dan menyepakati keterlibatan pakar dari kedua negara untuk melakukan konsultasi teknis soal perlindungan rahasia Jepang dan informasi bisnis rahasia selama proses peningkatan perizinan administratif. Namun saat berbicara pada wartawan dalam perjalanan dengan kereta api cepat dari Beijing ke Shanghai Selasa malam, Raimondo mengatakan perusahaan-perusahaan Amerika telah menyampaikan keluhan kepadanya bahwa Tiongkok telah menjadi semakin tidak menarik, merujuk pada denda, penggerebekan, dan tindakan-tindakan lain yang membuat negara itu menjadi lebih beresiko untuk berbisnis. Pernyataan itu memberikan gambaran suram tentang bagaimana pandangan perusahaan-perusahaan Amerika pada Tiongkok saat ini dan merupakan pernyataan paling blak-blakan yang pernah disampaikan Raimondo. Menteri Perdagangan Gina Raimondo adalah pejabat pemerintah Biden terbaru yang mengunjungi Tiongkok dalam upaya memperkuat komunikasi, terutama di bidang ekonomi dan pertahanan. Di tengah kekhawatiran semakin tidak terkendalinya gesekan antar kedua negara adidaya itu. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 11 industri yang terbukti menjadi penyebab pencemaran udara di DKI Jakarta. Industri-industri tersebut dinilai tidak sesuai standar.
Kepastian penjatuhan sanksi tersebut disampaikan Menteri KLHK Siti Nurbaya usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 28 Agustus.
Yang sudah dilakukan kemarin sampai dengan tanggal 24 dan sudah dikenakan sanksi administratif yaitu 11 entitas.
Ia menjelaskan ke-11 industri yang dikenai sanksi tersebut bergerak di sektor batubara, peleburan logam, pabrik kertas, dan arang. Langkah penegakan hukum ini, kata Siti, merupakan tindak lanjut dari operasi di lapangan di mana pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 351 industri, termasuk PLTU dan PLTD, sebagai sumber pencemaran. Dari jumlah ini, pihak KLHK telah mengidentifikasi 161 unit usaha di 6 titik lokasi yang dekat dengan pengamatan oleh peralatan kementerian itu. Dengan penjatuhan sanksi tersebut, pemerintah akhirnya mengakui bahwa tidak hanya sektor transportasi saja yang berkontribusi terhadap peningkatan polusi udara di DKI Jakarta. Siti menyebut bahwa sektor PLTU menyumbang 34%, transportasi 44%, dan sisanya adalah lain-lain, termasuk dari rumah tangga. Menkes Budi Gunadi Sadikin yang juga hadir dalam ratas ini melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa ada 3 penyakit gangguan pernapasan yang disebabkan oleh polusi udara, yakni infeksi paru atau pneumonia, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, dan asma.
Kita juga menganalisa apa penyebab penyakit pernafasan ini. Penyebabnya banyak. Nah, kita lihat salah satu penyebab yang paling dominan adalah polusi udara.
Menurutnya, permasalahan polusi terhadap kesehatan ini cukup serius. Hal ini dibuktikan dengan beban BPJS Kesehatan pada 6 penyakit gangguan pernapasan yang jumlahnya mencapai 10 triliun pada tahun lalu. Juru kampanye Kota Isu Urban Walhi Abdul Ghofar menyambut baik langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang berkontribusi terhadap peningkatan polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya meskipun terlambat.
Harapan kami sih monitoring itu berlangsung secara berkala, misalnya 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, sehingga ada kemungkinan untuk melakukan penegakan hukum yang naik level begitu loh. Misalnya dalam satu kali temuan dia teguran tertulis, kemudian terjadi pengulangan pelanggaran, maka lanjut ke paksaan pemerintah sampai ke pencabutan izin.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Selamat pagi, salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 30 Agustus 2023. Memasuki paruh kedua siaran pagi ini, kami sampaikan informasi ekonomi.
Pemerintahan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada hari Selasa menyetujui program keringanan pajak besar-besaran bagi para pengusaha dalam upaya membangkitkan perekonomian Jerman yang terpuruk. Program itu akan meringankan beban usaha kecil dan menengah hingga sekitar 7 miliar euro, sekitar 115 triliun rupiah per tahun, kata pemerintah dalam sebuah pernyataan. Meski partai-partai koalisi telah melakukan tawar-menawar mengenai besaran potongan pajak dalam beberapa bulan terakhir, perekonomian Jerman tetap datar. Negara dengan perekonomian terbesar di Eropa itu mengalami stagnasi pada kuartal kedua 2023 setelah mengalami resesi pada pergantian tahun. Perlambatan itu terjadi dikala Jerman berjuang mengatasi dampak invasi Rusia ke Ukraina sejak tahun lalu yang menyebabkan lonjakan harga energi dan pangan. Pemotongan pajak yang merupakan bagian dari 10 poin rencana pemerintah dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan negara kita dan memastikan perusahaan-perusahaan membuat keputusan untuk berinvestasi di Jerman, kata Scholz. Langkah-langkah yang disepakati antara lain pemberian premi untuk investasi penghematan energi dan perubahan peraturan untuk memudahkan perusahaan menghapus kerugian. Kita beralih ke berita ekonomi berikutnya. Pendapatan produsen telepon pintar Xiaomi turun 4% pada kuartal kedua. Penurunan itu terjadi menyusul menyusutnya pasar telepon genggam Tiongkok, di mana penjualannya turun menjadi 9,2 miliar dolar. Jumlah itu turun dari 9,6 miliar dolar setahun yang lalu, namun melampaui perkiraan para pengamat. Pendapatan bersih perusahaan juga naik 147% dari tahun sebelumnya dan melebihi perkiraan. Perusahaan Tiongkok itu membukukannya dengan melakukan penghematan biaya dan meningkatkan efisiensi, khususnya di toko-toko fisik. Namun, Xiaomi tetap terkena dampak penurunan jumlah permintaan konsumen terhadap pasar ponsel Tiongkok. Pengiriman produk milik Xiaomi turun 1/5 menjadi 8,6 juta unit. Penurunan yang sangat besar terjadi di pasar India, di mana pengiriman barang anjlok 22% menjadi 5,4 juta unit menurut para analis. Seiring melemahnya penjualan ponsel, Xiaomi berencana melakukan diversifikasi usaha. Perusahaan itu berencana memproduksi kendaraan listrik dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Perencanaan Negara Tiongkok. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Thank you. VOA This Morning, kini kita beralih ke laporan dari Jakarta. Upaya mengingatkan dan mewujudkan toleransi terus-menerus digalakkan pemerintah, terutama pada tahun-tahun sensitif menjelang pemilu 2024. Mulai kemarin, Selasa 29 Agustus, pemerintah menggelar Jakarta Plurilateral Dialogue.
Sikap diskriminatif dan intoleran berdasarkan agama dan kepercayaan masih terus terjadi. Di Swedia terjadi pembakaran Al-Quran, sementara di Tiongkok terjadi upaya menghilangkan ciri dan karakteristik rumah ibadah tertentu. Pada umumnya semua hal itu terjadi karena ketidaktahuan atau memang keinginan menomorsatukan kepentingan kelompok mayoritas. Untuk itu, mulai hari Selasa, pemerintah Indonesia menggelar Jakarta Plurilateral Dialog yang diharapkan menjadi praktek baik dalam menyampaikan budaya toleransi berbasis agama. Berbicara dalam forum itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan ada tiga hal yang harus diupayakan untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi berbasis agama.
First, maintaining balance between freedom of expression and freedom from discrimination.
Pertama, memelihara keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kebebasan dari diskriminasi, kata Retno. Hal kedua yang harus segera dilakukan adalah membangun kerangka hukum yang jelas dalam melawan diskriminasi berbasis agama seperti lewat International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR yang secara jelas meminta negara-negara melarang penyebaran kebencian terhadap agama. Dan ketiga, melakukan berbagai inovasi dalam melakukan intoleransi termasuk memanfaatkan teknologi dan informasi. Diwawancara VOA, tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP, Siti Ruhaini Zuhayatin mengatakan, Jakarta Plurilateral Dialog atau JPD menjadi semacam seruan moral kepada semua negara. Menurutnya, Indonesia berkomitmen kuat mengimplementasikan budaya toleransi ini, sekaligus mendorong setiap negara memandang resolusi 1618 sebagai sebuah kebutuhan yang dituangkan dalam Forum Internasional Jakarta Plurilateral Dialog 2023.
Agar kita memperingati 12 tahun resolusi ini dengan memperbarui lagi gitu, menguatkan kembali komitmen kita untuk secara positif nurturing the culture of tolerance itu dalam rangka juga untuk mencegah dan sekaligus juga menangani, memerangi semua tindakan-tindakan yang bersifat intoleran dan diskriminatif dan juga kekerasan.
Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menilai forum tersebut juga mempunyai urgensi untuk meninjau kembali seberapa serius Indonesia mentaati norma-norma yang sudah dimiliki.
Forum-forum semacam ini mestinya itu menegaskan komitmen negara kita bahwa pluralitas itu mesti direspons dengan toleransi.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Presiden Indonesia Joko Widodo mengimbau penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang biasa dikenal dengan singkatannya LPDP agar kembali ke tanah air setelah menyelesaikan studi di luar negeri. Imbauan disampaikan dalam acara Festival LPDP 2023 di Jakarta awal bulan ini. Berikut reaksi penerima beasiswa atas imbauan tersebut.
Menanggapi pertanyaan VOA, seorang mantan penerima beasiswa LPDP dan dua orang lainnya yang kini sedang menjalani studi lanjut di Amerika bereaksi positif dan mendukung seruan Presiden Republik Indonesia agar penerima beasiswa LPDP kembali ke tanah air setelah menyelesaikan studi di mancanegara. Mereka adalah Abraham Soyem, yang telah menyelesaikan gelar S2 di George Washington University, yang kini telah kembali ke Indonesia. Kedua, Ignacia Elvi Manek, mahasiswa pasca sarjana jurusan Global Health Policy, juga di George Washington University di Washington, D.C. Dan ketiga, Alfat Satria Negara Syakban, yang kini menempuh program PhD bidang Urban Planning atau Perencanaan Wilayah dan Kota di University of Alabama. Ketiganya mengatakan setuju agar penerima beasiswa pulang bahkan jika gaji dan fasilitas yang ditawarkan di tanah air jauh berada di bawah standar yang bisa diperoleh di luar negeri. Menurut mereka, pulang adalah komitmen dan berkontribusi kepada pembangunan negara adalah kewajiban yang pantas dan selayaknya dilakukan, terutama setelah negara membayar biaya studi mereka yang tidak murah. Kepada VOA, Abraham Soyem yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku dan kini telah kembali ke Indonesia mengatakan agak kecewa dengan teman-teman yang memutuskan untuk tetap tinggal di Amerika.
Kita ini harus tahu diri ya. Negara udah mengeluarkan miliaran rupiah untuk sesuatu yang kita impikan sejak dulu.
Pendapat senada disampaikan oleh Ignacia Elvi Manek yang kini kuliah pada tahun kedua untuk gelar Master of Global Health Policy di George Washington University di Washington, D.C. Elvi yang berasal dari Atambua, Nusa Tenggara Timur, mengaku terus terang mendukung imbauan Presiden kepada penerima beasiswa LPDP agar mereka pulang setelah menyelesaikan studi mereka di luar negeri.
Saya sendiri secara pribadi sangat sejalan dengan apa yang dikatakan Bapak Presiden. Di sini saya melihat Bapak Presiden bukan cuma sebagai Presiden, tetapi ini sebagai seorang ayah yang ingin anak-anaknya pulang untuk berkontribusi.
Sementara itu, Alfaz Satria Negara Syaban yang berasal dari Ternate, Maluku Utara, kini menyelesaikan jenjang doktoral atau PhD pada tahun kedua untuk studi perencanaan wilayah di jurusan geografi University of Alabama di Tuscaloosa, Alabama. Dosen di Politeknik Transportasi Darat Indonesia yang merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah Departemen Perhubungan ini mengatakan setuju dengan imbauan Presiden.
Saya sebenarnya secara pribadi setuju sama imbauan Presiden maupun Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, karena di awal itu kita itu sudah membuat statement dan kontrak kepada LPDP dan pemerintah Indonesia bahwa apapun keadaan kita, apapun yang kita dapatkan di luar negeri itu kita wajib kembali.
Menurut Alfa, ada juga penerima beasiswa yang meragukan untuk mendapat pekerjaan setelah pulang ke tanah air.
Ini kan sebenarnya logika yang nggak bisa diterima kalau menurut saya pribadi, karena kalian itu sudah dikasih bekal, kalian itu sudah bisa survive di negara orang, masa kalian nggak bisa survive di negara sendiri? Ini kan secara logika nggak masuk seperti itu. Otomatis sebenarnya kalian tidak boleh terlalu berharap kepada pemerintah dengan mengatakan bahwa kita kesana mau kerja apa ya? Kalian ciptakan lapangan pekerjaan, kalau nggak kalian cari kerja seperti itu. Jangan terlalu manja, udah dikasih beasiswa terus kalian mau juga langsung disuapin ini loh pekerjaan, itu kan nggak bisa seperti itu.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, para anggota dan mantan anggota militer Amerika serta keluarga mereka dapat berbelanja di toko kelontong khusus yang disebut commissary. Terdapat hampir 240 pasar swalayan semacam ini di pangkalan-pangkalan militer di dalam dan di luar Amerika. Berikut laporannya.
Dua kali dalam sebulan, Kapten Angkatan Darat Amerika Adel Hussein datang ke toko kelontong di pangkalan militer gabungan Meyer Henderson Hall di Arlington, Virginia, di dekat kota Washington. Pada tahun 2018, Hussein melatih para anggota militer Ukraina sebagai bagian dari latihan para sekutu NATO di Eropa. Hussein ingat, ia melihat toko kelontong yang biasa ia temukan di Amerika berisikan semua bahan yang biasa ia beli di pangkalan militer Amerika di Grafenwöhr, Jerman. Hussein menjelaskan.
The German military, they don't have like this sort of Jif peanut butter.
Militer Jerman tidak punya selai kacang Jif ini. Jadi yang saya lakukan adalah saya ke toko kelontong di pangkalan untuk mendapatkannya.
Selama 11 tahun berdinas, Hussein telah tinggal di beberapa negara dan di setiap tempat itu selalu ada komisari Amerika. Ia mengatakan kehadiran toko kelontong itu di dekatnya banyak membantunya. Militer Amerika memiliki 236 toko semacam itu di Amerika dan di pangkalan-pangkalannya di luar negeri. Komisari menawarkan produk-produk yang umum ditemukan di supermarket Amerika, tetapi dengan harga lebih murah. Dengan menawarkan makanan yang dikenal para tentara, militer berharap dapat menjaga semangat mereka tetap tinggi. Giselle Hort dari Badan Komisari Departemen Pertahanan mengatakan,
"We do not profit. All of our funding is Congress funding.
Kami tidak mengambil untung. Semua dana kami berasal dari Kongres. Setiap keuntungan kembali ke komunitas berupa penghematan. Kami dimandatkan oleh Kongres untuk menawarkan sedikitnya 25% penghematan dibandingkan dengan pasar di luar pangkalan."
Sekitar 5,5 juta keluarga militer membeli bahan makanan mereka di toko-toko semacam ini setiap tahun. Sebagian besar stafnya adalah anggota keluarga para tentara. Kathleen Davis telah bekerja di toko-toko militer selama hampir 30 tahun. Kathleen, yang menjadi wakil supervisor toko itu, mengatakan,
"I'm a military spouse, no matter, and we moved around all over.
Saya istri anggota militer. Kami berpindah kemana-mana. Tapi dimanapun kami berada, kami punya perasaan betah di sini. Ini seperti komunitas. Jadi ini lebih dari sekedar toko kelontong."
Komisari militer di luar negeri tidak hanya menjual bahan-bahan yang sudah dikenal di Amerika, tetapi juga bahan makanan lokal. lokal, harga lebih murah, aneka produk yang sudah dikenal, dan beberapa produk menyenangkan dari berbagai penjuru dunia merupakan kelebihan yang dirasakan para tentara dan keluarga mereka yang harus tercerabut dari akar mereka dalam pengabdian bagi negara. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.